gang med en ny disippeltreningsskole. Denne gangen det Sigurd Bylund som underviser. Og han snakker denne gangen om dette med å bygge menighet og tjenestegaver i funksjon.
Vær så god.
Halleluja. Veldig bra. Jeg utrolig glad i å være her også. Skulle gjerne vært her enda mer. Det mener jeg med hele hjertet mitt. Jeg skulle gjerne vært her hver eneste søndag og hver eneste tirsdag. Og det er veldig godt å komme sammen. Måtte du skru det opp litt? Det var det jeg sa. Stille og rolig. Så det blir veldig bra. Det er fantastisk å stå sammen som familie. Som menighet, som fellesskap. Jeg skal inn på noe etter hvert, men det jeg kjente på litt sånn med en gang, når vi ba her, jeg fikk jo veldig lyst til å snakke om bønn, kjente jeg, når vi ba her, for det var noe som bare, det var akkurat som det var noe som skjedde her i atmosfæren. Men jeg har kjent veldig mye på det siste året, spesielt på det med menighet og det med utrustning til tjeneste og det med et fellesskap, og sånn, jeg liksom prøver å søke inn hvordan et fellesskap skal fungere bibelsk. Og, for jeg tror det ligger noe uforløst. Jeg tror vi er inne i menighet, eller jeg vet vi er inne i menighetens tidsalder. Det er den nye pakt som er menighetens tidsalder. Så det er det vi er inne i nå. Derfor så er det med menighet, eller fellesskap, kall det hva du vil. Jeg tror det er en nøkkel i livet ditt til å få løst de gavene og talentene som Gud har for deg. Derfor så er det også djevelens mål, det å røkke ifra hverandre en menighet, et fellesskap. Så får han på en måte tatt litt av den planen som Gud har med livet ditt. Der står det at når Peter fikk den åpenbaringen om at du er Messias, den levende Guds sønn, så sier Jesus på denne klippen, vil jeg bygge min menighet. Min menighet, det er det han vil bygge på. Bekjennelsen av at Jesus Kristus er Messias, den levende Guds sønn. Og på den bekjennelsen så bygger han sin menighet. Så når jeg legger meg, jeg har jo vært med i noen år og hatt mange samtaler og, med mennesker, og har hørt mye rart. Jeg prøvde å se rett ut i lufta, Hansen. Det er disippelskap, og nå skal Hansen prøve å tie stille i 3 kvarter. Skal vi se om han lykkes med det. Men det å legge seg inn i en menighet, det er å legge seg inn under Guds vilje med livet. Det å si at Jesus er Herre i livet, det er jo å si at Jesus er Herre i den menigheten som du går inn i, den visjonen som menigheten har fått. Ergo så legger du deg under Guds plan med menigheten. Sant? Så da blir det en naturlig del at du legger deg under et lederskap som er innsatt av Gud. Jeg tror dette her er sånne hemmeligheter, Som på en måte prøver som vi må få tak i, for at menigheten er tiltenkt at du skal komme ut i det potensialet som Gud har for deg. En menighet er ikke med på å trykke deg ned og holde deg nede, og liksom, men en menighetsfellesskap skal være med og utvikle de talentene og det som ligger i ditt hjerte. Det å være en sånn ensom ulv på siden der og si at det er bare meg og Gud, vet du, det er en farlig posisjon. Jeg må bare få sagt det. en livsfarlig posisjon for sjelslivet ditt, for ditt åndelige liv, det å stille deg på sidelinja og si at jeg vil ikke tilhøre noen menighet. Jeg vil være fri. Det sikreste veien til å bli bunden av feile åndsmakter. For du stiller deg i en posisjon der du er åpen for djevelens påvirkninger i sinn, i tanker. Så enkelt er det. Så derfor så er jeg personlig så er jeg helt avhengig av å ha mennesker tett inntil livet mitt i det jeg står i. Mennesker som jeg kan rådføre med meg. Mennesker som kan korrigere meg. Mennesker som kan si, Sigurd, nå er du sikker på dette, liksom. Og så må jeg kanskje rygge litt. Jeg er helt avhengig av det. Og det er du også. Du er nødt til å ha mennesker nære deg som kan være med og korrigere deg. Noen åndelige mennesker. Og det er ikke sånn at du kan hoppe fra, du vet, det er populært med mentorer. Men det er jo noen ganger jeg møter noen mennesker som bytter mentor hele tiden, for hvis mentoren sier noe ikke som passer den, så bytter den en ny mentor. Og nei, han passer meg heller ikke, og så løper du der. Og så løper de sånn, sant? Og så blir det aldri noe greie på noe som helst. Og dette her er viktig, at vi får med oss. Jeg leste litt om Moses i går. Jeg tenkte på det, jeg leste litt om hans vandring, og hans, liksom han skulle lede disse her tullingene av et folk ut i fra fangenskap, ikke vel? De klagte, og de liksom, nei, jeg vil tilbake. Men så tenkte jeg, den eneste som virkelig burde lengte tilbake til der han kom ifra, det var jo Moses. For han kom jo ifra et palass. Han kom jo ifra, altså han var jo arving til hele dette her Egyptland. Altså, han burde jo tenke sånn at jeg hadde det mye bedre der jeg var. Men resten av menigheten burde jo bare takke Gud for at de kom seg ut av fangenskap. Men det var menigheten som begynte å klage og sa nei, vi vil tilbake igjen. Men det var Moses som sa at kom igjen, vi går. Og når det skjedde noe, så ba han for menigheten. Og der står det at Moses var den mest ydmyke mann på jorden. Tenk å få det stempelet. Den mest ydmyke mann på jorden. Det var Moses. Og han skulle lede dette her greiene ut av fangenskapet. Så det er viktig at når du møter motstand, så tenker du ikke sånn, nei, jeg lengter tilbake igjen til disse kjøttgrytene i Egypt, liksom en gang. Og så skal vi tilbake igjen, for det var mye bedre. Det var mye bedre før. Det er noen sånne ganger så kommer de tankene til meg. Og så begynner jeg å tenke på hvor jeg var før. Og så tenker jeg, nei, det var overhovedet. Jeg har ingen valg. Vi går videre. Jeg vil ikke tilbake til det gamle livet. Jeg vil ikke tilbake til disse her greiene her. Jeg vil videre med Gud. Jeg vil videre med Gud. I et fellesskap. I sammen med andre mennesker. Jeg er helt avhengig av andre mennesker. Jeg vil ikke være noe ensom ulv. Jeg vil ikke være min egen personlige rådgiver og åndelig veileder og sånn. Jeg vil ha mennesker rundt meg. Så det med menighetsfellesskap, det er livsviktig for ditt åndelige liv. Jeg skal dele noen vers. Jeg er litt usikker på om jeg har delt det før her nede på bibelskolen, men det får bare stå til, for det at det var en som sa at de husker aldri hva du har sagt alligevel, så det er bare å gi gass. Men sånn er ikke dere, det vet jeg. Alle husker alt. Men jeg skal dele noen vers fra Efeserne 4, som er kjente vers. Og det er om tjenestegavene. Så vi tar vi utgangspunkt i det, og så ser vi hvor vi ender hen. I Efeserne 4, 11-16 kan jeg lese. Han er det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. For at De hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til mannsmodenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens knep. Sannheten, tro og kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd, holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til oppbyggelse i kjærlighet. Vi takker deg, Herre, for disse versene, far. Jeg takker deg, far, for denne kvelden. Jeg takker deg for hver eneste en som er her inne. Jeg ber om en åpenbaring, Herre. En åndsåpenbaring over ordet, Herre. Jeg ber om at det er hjertets opplyste øyne som skal få lov til å ta imot noe fra deg, Herre. Så jeg ber for mitt liv, bruk meg, Herre, og gjør meg villig til å si de ordene du har lagt ned i hjertet mitt, Herre. Fjern mitt eget, men la du komme fram her, Jesus. Jeg ber om det. I Jesu navn. Amen. Det som jeg synes er fint, det er at det heter tjenestegaver. Gaver til tjeneste. Bare for det med det. Det er en tjenestegave, alle disse her. Disse fem tjenestegavene. Og det er gitt til menigheten. I vers 12 så står det at hensikten er at de hellige kan utføre sin tjeneste, og at Kristi legeme bygges opp. Derfor er det viktig at disse tjenestegavene gir rom i livet vårt og i menigheten. Så tjenestegavene har en funksjon og kommer til å ha en funksjon helt til Jesus kommer igjen. Helt til Jesus kommer igjen. Det er ingen mennesker eller kirkesamfunn eller lærer som har noen som helst rett til å ta vekk noen av disse tjenestegavene. Apostler og profeter er på en måte blitt satt litt, liksom det er, noen forkynner at de er ikke her lenger, og så laver de sine egne greier for å fylle det apostelembetet eller apostelgaven. Det er direkte ubibelsk, og det er direkte farlig, derfor så ser vi også at kraften forsvinner fra mange menigheter. Disse her er gaver som er gitt, og så står det at Gud satte i menigheten, og Gud ga noen. Så det å ha en tjenestegave, det er et guddommelig kall. Jeg må bare få sagt det. Det er ikke alle som har en tjenestegave som er kall. Det er ikke alle som sitter her inne som har et kall til noen av disse tjenestegavene. Bare for å få sagt det. Du skal ikke sitte der og tenke at ja, jeg lurer på om jeg er hyrde, jeg lurer på en pastor, jeg lurer på. Det er ikke sikkert det er ditt kall i det hele tatt. Kanskje du har et helt annet kall med livet. Sant? Det er veldig viktig at ikke du begynner å leite fram et kall. Sant? Ikke gjør det. Da er du på feil spor med en eneste gang. Gud satte i menigheten. Gud er den som kaller, og Gud er den som utvelger. Så det er ikke noen mennesker som utvelger, det er ikke deg selv som utvelger. Det er ikke sånn at jeg kan gå bort til noen her inne og si så, sier Herren, du er en profet, eller du er en hyrde, eller du, liksom sant. For det er Gud som kaller. Det er veldig viktig å huske i Apostelen 13, gjerninger 13, så står det om Paulus. Når han ble sendt ut til tjeneste, så ble han gjort det ved håndspåleggelse. Og da sa den hellige ånd at han sendte det ut til den oppgave jeg har kalt de til. Sant? Så Paulus ble sendt ut ved en profeti. Altså det ble en stadfestelse på et kall som Gud allerede hadde lagt der. Så det er egentlig
det er ofte sånn at mennesker som overhodet ikke har et kall ifra Gud, går inn i disse oppgavene. Du kan se det på apostler, for eksempel, som er en tjenestegave, en gave til tjeneste for menigheten. Der har mange kirkesamfunn og mange gjort innsatt komiteer, masse greier til erstatning for en guddommelig tjenestegave. Og det er direkte feil ifra Bibelen. Jeg tror vi er inne i tid der disse tingene skal komme på plass igjen. Og jeg tror det at det kanskje du som sitter her inne, jeg tror alle som sitter her inne tenker på hva er mitt kall. Altså, jeg vil komme ut i noe, sant? Jeg vil bli brukt til noe. Sant? Et eller annet, sant? Og så er det det som går mange rundt og leter etter dette kallet. Hele livet. Og da vil jeg prøve også å komme inn på litt av det i kveld. Med ditt kall over livet. Det er veldig viktig å vite at du ikke kan gjøre deg selv til en tjenestegave. Kjempeviktig. Husk det. Det er også sånn at om det er et behov, så er ikke det automatisk at du skal dekke det behovet. At du har fått et kall. For hvis det er sånn, så kan jeg sende samtlige her inne ut som pastorer rundt i Norge. Jeg kjenner så mange menigheter som bare trenger en pastor, de trenger en hyrde. Så hvis du er på utkikk etter å dekke et behov, så er det nok av behov. Men det er ikke dermed sagt at det er du som har fått det kallet. Så det er veldig viktig at du ikke tenker, ja, men der var det et behov. Og så hopper du opp i en tjenestegave som du egentlig ikke skal ha i det hele tatt. For det er ikke ditt kall, det er ikke ditt utvalg. Gud har aldri sagt at du skal være hyrde eller evangelist eller sånn. For det er Gud som legger det i hjertet ditt. Og så går du kanskje inn i en tjeneste som du ikke skal gå inn i, og så blokkerer du egentlig for det Gud har tenkt skal gå inn i den oppgaven. Så derfor er det veldig viktig. Et behov er aldri et kall til tjeneste. Aldri. Det er ikke sånn det. Det er ikke behovet som jeg kaller. Og det er heller ikke sånn at du går inn i en tjeneste fordi at andre forteller at du passer til det. Det må være Gud som forteller det. Og andre selvfølgelig. Det er klart du må få bekreftelser. Altså. Det er en tragedie hvis du sitter et helt liv og venter på å bli en pastor, og du er den eneste som ser at du har et pastorkall. Ingen andre ser det. Da er det på tide at du kjenner, wow, her må jeg inn for Gud, altså. Og se om jeg må korrigere meg litt. For hvis du skal sitte i hele livet ditt, og du er den eneste som oppdager at du har et pastorkall, eller evangelist, eller apostel, og ingen andre ser det, da er det på tide å bli korrigert. Halleluja. Og det som er viktig, det er at altså hver eneste en her inne, har et guddommelig kall. Du har et guddommelig kall for livet ditt. Du må aldri tenke annerledes. Men det er ikke sagt at du har et kall til en av disse fem tjenestegavene. Det er det ikke sagt. Det vet ikke jeg, og det er det vi skal prøve å finne ut. Og så skal jeg finne ut av det. Og så skal jeg komme ut i det, sant? Nå skal vi prøve å peke på noe. Det er jo... Ja, det er veldig, veldig mye. Men det finnes et guddommelig kall over livet ditt. Det må du bare vite, sånn at, og så skal vi prøve å finne ut hvordan du skal komme ut i det. Men der står i Romerne 8:16, så står det: Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Altså, det er noe med den hellige ånd. Det er noe med denne indre overbevisningen som Gud vil legge ned i hjertet ditt etter hvert som du vandrer med Gud. Etter hvert som du, det skal vi komme litt inn på, forstår hva egentlig det er snakk om, nemlig tjeneste. Jeg diskuterte med en, eller diskuterte, det gjorde jeg ikke, for det pleier jeg aldri å gjøre. Og diskutere med folk. Jeg prøver i hvert fall så godt jeg kan å unngå det, men jeg lytter til folk og hører på folk. Og det var en som hadde en del meninger om menighetsstruktur.
Liksom at det skulle være liksom sånn flat struktur, eller om det skulle være en pastor på toppen som styrte alt, eller om det skulle være et eldsteråd, eller liksom, liksom sant. Dette her har vært diskutert i alle år, dette her greiene her, sant? Og jeg kjenner det at jeg tror at nøkkelen ligger ikke i å diskutere det, men jeg tror at nøkkelen ligger i hver eneste medlem i menigheten til å få en åpenbaring i hjertet sitt om hva et tjenersinn er for noe. For den dagen jeg skjønner hva en tjener var, at han har kalt meg til å være en tjener, så vil mye av dette forsvinne. Da vil ikke jeg være opptatt av menighetsstrukturer, eller om det er sånn eller sånn. Jeg vil være opptatt av det han har kalt meg til å være, nemlig en tjener. For Paulus sier at, for meg, sier han, så ser det ut som at apostlene er stilt aller nederst. Sant? Altså, han på en måte var under, altså, for det at han ble jo spyttet på, han ble hånet, han ble leddet, han ble sparket, han gikk jo igjennom så utrolig mye. Hvis det var noen som ble ydmyget, og som virkelig kjente på kroppen hvordan det var å være en apostel og en tjener, så var det Paulus. Og så går det noen år, vet du, og så kommer vi inn i katolismen, og så kommer vi inn i disse her strukturene der menigheten blir koblet opp mot det politiske miljøet, og så blir det liksom, så blir det politikk, kirkepolitikk. Hva skjer da? Da skjer det at hvis jeg kommer inn i rett posisjon, hva skjer da? Da får jeg makt. Sant? Og da blir det snudd helt på hodet, da blir det det, og det å bli en apostel, det blir noe der folk ser opp til deg. Altså, jeg var nede i Ukraina, da gikk det en sånn en greier, jeg vet ikke hva han hette, hva slags titel han hadde, men han hadde sikkert en høy titel, men han gikk rundt i den der, de der gatene med hendene ned sånn, og så gikk han veldig sakte sånn at alle som ville fikk lov til å kysse hendene hans sine. Så da hadde de kysset en eller annen hellige greier, sant? Og du vet, da er du inne i noen religiøse greier, og det er vi løst ifra. Det er ikke det vi skal ha. Vi skal ikke ha menneskelige superstjerner. Det finnes bare én superstjerne, og hans navn er Jesus Kristus. Og så er vi tjenere. Det er nøkkelen. Det tror jeg er nøkkelen. Så det å komme ut i dette her, kallet ditt, det er... hvis Gud legger en drøm i hjertet ditt. Jeg synes, jeg skal ikke bruke lang tid på Josef i kveld, men jeg synes han er et utrolig godt eksempel. Hvis Gud legger en drøm i hjertet ditt. Jeg vet ikke, men jeg håper at Gud har lagt en drøm i hjertet ditt. Og jeg håper det fra Gud. Hvis ikke, så skal vi komme inn på noe etterpå, som vi skal komme til å få tag i denne drømmen. Men jeg håper det. Men Josef er et godt eksempel på hvordan du kommer ut i det kallet som Gud egentlig har for livet ditt. Mange mennesker har fått et kall over livet sitt. Men de er ikke villige til å gå veien for å få løst det kallet. Sant? For det at med en gang vi møter motstand og prøvelser, så dukker den første tanken opp. Nei, dette kan ikke være Gud. Jeg må ha en annen vei. Og så går vi en annen vei. Det er menneskelig. Men et godt eksempel på å se om du har et guddommelig kall. Når du tenker på Josef som fikk en drøm som 17-åring. Og så ble han jo kastet, han ble solgt som slave til Egypt. Og så kom han inn i Potifars hus. Men han hadde en drøm, og han var egentlig salva til en større oppgave. Han var salva til å være en leder. Det var den drømmen han drømte. Og så for det første så bevarte han hjertet gjennom det. Jeg skal ikke gå inn på alt dette, men når han kom inn i Potifars hus, hva var det som bekreftet hans kall? Det var en salvelse. Det var en salvelse med han inn i det huset. Så han ble satt som leder over huset med en gang. Så salvelsen i ditt liv,
vil følge deg, til og med når du går igjennom disse prøvelsene. For det vil følge en salvelse med deg. Og så ble han sendt videre til fengselet. Hva skjedde? Masse greier der også. Men han ble plutselig fengselsdirektør. For salvelsen var med han. Igjennom alt. Så jeg tror det er en viktig sånn målestandard. Det er at la salvelsen få lov til å bestemme hva du er kalt til. Jeg vet om mange oppgaver som jeg kan gå inn i. Men jeg tviler sterkt på at jeg har en salvelse til å gå inn i det. Så jeg tenker bare, hold deg unna det du ikke skal gjøre. Jeg har ikke gjort det, og jeg trenger, det er derfor jeg er gift. Fordi at jeg har en som kan si, Sigurd, er du sikker på dette? Nei, kanskje jeg bør tenke meg litt om det. For jeg kan ha en tendens til å bare gi gass, ikke vel? Og så står jeg der, for jeg, hva skjedde nå, liksom? Jeg sier det jo borte i Sandefjord, at det er egentlig en veldig fordel med sånne der litt diagnoser av og til, sånne greier. For det at hvis en har det, så bare går en på. Og så skjønner en ikke hva en gjør, og så liksom står en der, hva skjedde nå, liksom? En ser liksom ikke hele tiden konsekvensen, og det kan være litt greit, for det, jeg gjør ikke det. Jeg går litt fort, men så har jeg noen av og til som sier at nå må du skjerpe deg litt og tenke deg om, og sånn. Så jeg har lært meg det at det er ikke alle drømmer jeg skal dele, vet du. Josef, han delte drømmene også, vet du. Det var jo katastrofe. Så det er noen ganger du kan gå på drømmer, vet du, men vær forsiktig hvem du deler dem med. For det er nok av folk som vil hive deg i brønnen. Det er nok av folk som vil selge deg som slave. Det er nok av folk som vil ta knekken på drømmen din. Så vær forsiktig med hvem du deler drømmen din med. Men salvelsen til Josef følte han hele tiden. Derfor så endte han opp som leder for hele Egypt. Charles Finney, han var vel en av de største sjelevinnerne som har levd. Han vant jo sjeler overalt. Og han sa det når han var 80 år gammel. Så sa han det at jeg kjenner til mange dype ting angående Gud som jeg ikke kan undervise om. For hvis jeg underviser om disse tingene, så mister jeg muligheten til å vinne sjeler. Han var så bevisst på hva som var kallet hans sitt. Altså han delte jo sikkert disse her, det må ikke bli sånn at han delte nok disse hemmelighetene og alt dette med venner rundt seg. Men han tenkte, jeg går ikke inn i en lærersgjerning, for jeg er kalt å vinne sjeler. Altså disse tingene delte han nok sånn i familie og venner og sånn. Men det å være bevisst på å være kallet sitt, altså han visste at han var evangelist. Han visste at han skulle vinne sjeler. Og så visste han det, hvis jeg går inn i et annen manns kall, så vil jeg miste den evnen jeg har til å vinne sjeler. Derfor er det uhyre viktig at du ikke går inn i et kall som du ikke er kalt til å gjøre. Veldig viktig. Veldig viktig. Og det er kanskje noe som er... Noe av det som hindrer folk mest når det gjelder å være i tjeneste for Gud, det er at mange prøver å komme inn i andres tjenester. Og så hindrer det egentlig livet vårt i å komme inn i det vi er kalt til. Jeg kan si det at jeg har fortsatt det stempelet, men jeg lar ikke det stempelet påvirke meg, for jeg har aldri kjent at jeg er... Nå kan jeg avsløre det for deg. Dette tror jeg ikke jeg har sagt noen plass, nå kan jeg si det til dere da. Halleluja. Men jeg har aldri kjent at jeg er en sånn voldsom evangelist. Men folk har stemplet meg som evangelist. Det står til og med på Facebook, vi får besøk av evangelist Sigurd Bylund. Og greier, og altså, de må gjerne skrive det, men jeg lar meg ikke binde av det. For jeg kjenner ikke, det kan godt være jeg har en snev, og jeg elsker å vinne sjeler, men jeg kjenner at jeg må være fri til å gjøre det Gud har kalt meg til å gjøre. Sant? Og mange av disse tjenestegavene, de flyter litt i hverandre også. En hyrde kan være en evangelist. En hyrde kan også være en lærer. Egentlig så er en hyrde en lærer. Og en hyrde er egentlig en evangelist også, sant? En apostel, han har jo alle tjenestegavene. Sant? Så de flyter litt inn i hverandre, disse her, sant? Men personlig så kjenner ikke jeg at det er en reinspikket evangelist. Det kjenner jeg ikke. At jeg ser noen reinspikket evangelister, jeg blir bare helt satt ut av det. Jeg blir bare, wow, tenker jeg. Det er jo bare de sjelevinnerne å gå sammen. Altså, ja, går du sammen med Kjell Halltorp, så føler vi oss ingen som evangelister, for å si det sånn. Så vi skal kanskje ikke sette lister der, men det er noen som er et sånt reinspikket. Jeg elsker evangelisten og synes det er helt fantastisk å være sammen med. Men det er veldig viktig at ikke du prøver å gå inn i andres tjenester. Mange prøver å komme inn i andres tjenester fordi at de tror at det gir en status. Sant? Hvis jeg bare kan få en titel, så er det greit. For du jager etter statuser, og det er farlig. Jag aldri etter status, eller jag aldri etter titler. Men vær opptatt av å være i funksjon. Markus 10, 43. Den som vil være stor blant dere, skal være deres tjener.
10, 43,
Markus 10.43. Jeg kan lese nøyaktig hva jeg har skrevet her. Disiplene diskuterte seg imellom og hvem av dem som fortjente den fremste posisjonen. Og 2000 år etterpå så krangler fremdeles kristne ledere om posisjoner, stillinger i menigheter, i kirkesamfunn og i andre sammenhenger. Det er det som skjer. Det er en tragedie. Vi vil tilbake igjen til den menighetslivet som Gud har tenkt. Det er min drøm. Det er min drøm, det er å være sammen med mennesker som ønsker å bygge et menighet som Gud hadde tenkt. Og det vet jeg at det koster alt av livet ditt og mitt. Det koster hele livet ditt. Du må bare la det gå. Jeg er korsfestet med Kristus. Det er første nøkkelen til å komme ut i den tjenesten som Gud har for deg. Halleluja. Du skjønner, jeg sier ikke alle, men 99% ønsker å lede. Hvis jeg hadde spurt en menighet, hvem her inne ønsker å være ledere, så hadde jeg fått mange hender i været. Og så kan jeg spørre etterpå, hvem av dere ønsker å tjene? Ja, men jeg har ikke tid. Jeg skulle gjerne gjort det, men mitt kall er egentlig å ta noen telefoner og lede. Jeg kan ikke. For det er hele nøkkelen til å komme ut i det Gud har for deg. Hvem ønsker å tjene her inne? Hvem ønsker å tjene? Den som vil være stor blant dere skal være andres tjener. De fem tjeneste gavene. Sant? Så hele nøkkelen her, det er å prøve å jage etter det tjenersinnet som Jesus hadde. Det er det han ønsker å gjøre. I 4. Mosebok 14.2 så står det: det er en annen ånd i min tjener Kaleb, og han har tjent meg helt og fullt. Ser dere det? Det som var en annen ånd i Kaleb, det var et tjenersinn. For det var i min tjener, Kaleb, og han har tjent meg helt og fullt. I Filipperne 2,5 så står det: la dette sin...
Du må vente litt.
Nei, men skriv det opp, Kim. Dette, en bibelskole. Har jeg skrevet feil? Kan det være? Jeg har skrevet 4. Mosebok 14,2. Stemmer ikke det? Siste del av verset.
Alle Israels barn klaget til Mose og Aron og hele menigheten sa til dem, om vi bare hadde dødd i landet Egypt, eller om vi bare hadde dødd i denne ørkenen, er det det vi har?
4. Mosebok 14,2. Nei, da har jeg skrevet feil. Nei, men det var, jeg har skrevet det, men da har jeg skrevet feil. Men da kan jeg få en oppgave. Skriv opp. Det er en annen ånd i min tjener, Caleb. Han har tjent meg helt og fullt. Så til søndag så skal alle ha funnet ut hvor det står i Bibelen. Hvilket vers det er. Kan du bare google. Men på en bibelskole så tror jeg det er viktig at dere har med dere ting å skrive på. Og notere. Det må jeg bare si. Jeg tror det er viktig, for det at når du da kommer hjem, så har du noen notater. For en bibelskole, det er altså en studie, er å studere. Det er ikke bare å lytte, men det er også å studere når du er hjemme. Dette her, kvelden her, det skal være med på å inspirere til å studere i ordet, sant? 14 var det jeg har skrevet her, men vi ser... Hæ? Jeg har glemt et firetall. 1424. Jeg har skrevet 14,2. Da skal jeg skrive det firetallet bak der med en eneste gang, så ikke jeg bløffer andre her. Sånn. 1424. Filipperne 2,5. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. All tjeneste starter i sinnet. Det vil si at jeg må komme til en mental endring i mitt sinn for å bli en tjener.
Kan du lese det en gang til?
Filipperne 2,5.
Okay.
Ja. Gud er alltid mer interessert i hvorfor du gjør det, enn hva du gjør. Enkelt og greit. Hva er grunnen til at du gjør det? Gjør du det med tjenersinn, eller gjør du det for din egen posisjon, eller hvorfor gjør du det? Hva er grunnen til at jeg gjør dette her? Hva er grunnen til at jeg står her? Det er det Gud er interessert i. Gud er ikke interessert i at Sigurd står her og liksom finner på en haug med fine ord til dere. Det er ikke han interessert i. Han er interessert i hva ligger i hjertet ditt. Hvorfor gjør du dette, Sigurd? Gjør du det for å bli sett av mennesker? Eller gjør du det med tjenersinn? Det er det han er interessert i. Han er mye mer interessert i hva som ligger i hjertet. Innstillingen din teller mer enn utførelsen. I 2. krøniker 25,2 så står det om kong Amasja. I siste del så står det: han gjorde det som var rett i Herrens øyne, så står det, men ikke med et helt hjerte. Han gjorde det som var rett. Men han gjorde det ikke med et helt hjerte. Han gjorde det med feil innstilling. Så velsignelsen forsvant. Du skjønner, Gud ser til hjertet. Jeg kan bløffe alle dere her inne, hvis jeg vil. Alle dere. Men jeg kan aldri bløffe Gud. Aldri bløffe Gud. Jeg kan spille ydmyk. Jeg kan spille skuespill. Så dere kan gå ut her og si, ja, det var voldsomt, det var salva. Og så var det bare bløff. Men innenfor Gud, så vet han det. Og da er det mye bedre å være ærlig innenfor Gud. Til og med når en går inn med feil motiver, for han vet det jo. Så det er noen ganger så må jeg bare si til Gud, tilgi meg Gud. Du så at det var stolthet, du så at, uff, tilgi meg. Jeg ønsker å bøye meg, jeg ønsker å gi deg rett, jeg ønsker at du skal gjøre noe med hjertet mitt. For jeg ønsker å ha et ydmyk hjerte. Jeg ønsker å ha et tjenersinn. Jeg ønsker å ære deg. Jeg ønsker at alt som skal skje i livet mitt skal være til din ære, Herre. Og så er det mye bedre å ydmyke seg og også bare erkjenne hvordan det er med oss. For det ligger latent i oss alle sammen. Alle sammen. Den som ikke gjør det, den lyver. Så skal vi be deg løse fra alle de demonene som plager deg. Men sannheten er at det ligger i hjertene våre alle sammen at det er noe greier her som vi bør ta et oppgjør med og si, Herre, hjelp oss. Halleluja. Herre, hjelp oss. Vi skal gå inn på, jeg har 5 minutter til før pause, for jeg fikk ikke begynne for 10 over. Sanne tjenere tjener Gud med et sinn som uttrykker 5 innstillinger. Det skal jeg gå inn på nå. 5 innstillinger i ditt hjerte som sanne tjenere tjener Gud på. Sanne tjenere tenker mer på andre enn på seg selv. Ikke at du setter deg selv mindre. Du må ikke misforstå. Det er ikke det at du skal se ned på deg selv. Du er et Guds barn. Du er skapt perfekt i hans øyne. Men en sann tjener tenker litt mindre på seg selv. Men tenker mer på andre. Det er tjenersinn. Filipperne 2,4. Ingen av dere må bare trakte etter det som er best for en selv, men også det som gagner andre.
Filipperne 2,4?
Ja. Sanne tjenere fokuserer på andre og ikke på seg selv. Vi glemmer rett og slett oss selv. For når vi slutter å fokusere på våre egne behov, så blir vi oppmerksomme på behovet rundt oss. Sannheten er det at den sikreste vei inn i ensomhet for livet ditt, det er å fokusere på deg selv. Det er sannheten. Jo mer du fokuserer på deg selv, jo ensommere blir du. Og det kan jeg si med selvopplevd erfaring. Så ingen kan si at du lyver, Sigurd. Nei. For jeg har så du fokusert på meg selv i mange, mange år. For jeg synes så synd i meg selv. For mennesker var så stygge med meg, og mennesker var så, og det var ikke grenser. Og jo mer jeg fokuserte på meg selv, jo mer ensom ble jeg. Så jeg endte opp i et lite kott nederst i kjelleren i hele det huset som jeg eide. Jeg klarte ikke å sitte oppe, for jeg ble mer og mer ensom. Og det ble mer og mer stakkars meg selv. Men når jeg begynte å fokusere og se på andre, og andres behov, wow, kanskje det er noen andre her som trenger litt hjelp. Kanskje det er noen andre som trenger ei hand. Kanskje det er noen andre her, andre behov. Så kjente jeg kom ut ifra ensomheten. Jeg fikk lov til å være til velsignelse. Jeg fikk lov til å dekke andres behov. Jeg fikk lov til å være til stede for mennesker. Wow, bare det at et menneske kunne si så godt det var å snakke med deg, Sigurd, eller liksom sant. Så bare kjente jeg, wow, takk Gud, jeg fikk lov til å være til velsignelse. Jeg begynner å fokusere på andre. Ikke for å oppnå noe. Ikke for å manipulere meg frem til en stilling eller en titel. Ikke for å manipulere meg frem til en talerstol eller til en posisjon i menigheten. Men rett og slett for det at jeg ønsker å tjene andre mennesker. Det er hele nøkkelen. Så hvis du ønsker å finne ut hva Gud har kalt deg til å gjøre, punkt 1, begynn å tjene andre mennesker. Begynn å fokusere på andres behov. I Filipperne 2,7 så står det om Jesus. At han uttømte seg selv. Han tok på seg en tjeners skikkelse.
Du kan ikke være en tjener hvis du er fylt av deg selv. Klin hoppe umulig. Uttøm deg selv og bli en tjener. Så det med et tjenersinn, det er å ikke prøve å utnytte Gud for sine egne hensikter, men det å la Gud bruke dem for sine hensikter. Det at Gud får lov til å bruke deg i ditt liv, sant? Veldig ofte så det menneskelige og gamle Adam, det vil alltid oppnå ting. Det er bare, jeg vil oppnå et eller annet, sant? Vi blir manipulert på det, gjennom media og gjennom alt. Så dette, det krever faktisk noe av oss. Det krever en sånn mental endring oppi den skallen her. Jeg må begynne å tenke helt annerledes, slik at det kan komme ned i hjertet mitt. Jeg gjør ikke en tjeneste for å oppnå noe som helst. Det er manipulering. Det er ikke derfor jeg gjør det. Jeg går ikke ut og vitner om Jesus for å se at mennesker skal bli frelst. For det at jeg kan oppnå og få lov til å få en plattform hos Bjørn Tore på søndag for å fortelle det. Det er en manipulering. Så løper jeg til Bjørn Tore på søndags formiddag og sier, du Bjørn Tore, vet du noe? Jeg har opplevd det, og så kommer jeg på en haug med, for at jeg skal få lov til å få denne mikrofonen, det er manipulering. Enkelt og greit. Vi tar livet av det i Jesu Kristi navn. Ånd av manipulasjon ut ifra livet vårt. Et sant tjenerhjerte gjør ting for å ære han. For å ære han. Halleluja. Det er det vi ønsker å gjøre. Og hvis du ønsker å måle hvor du er hen med tjenerhjertet ditt, jeg skal ikke se på deg, Kristian, du føler, jeg klarer ikke, han bare sitter der så svilbetynga, vet du. Det ser ut som du bare, nei, bare tuller. Et sant tjenersinn. Hvis du lurer på om du har et sant tjenersinn, så kan du vurdere deg selv den dagen folk behandler deg som en tjener. Hvordan reagerer du da når du blir behandlet som en tjener? Jeg har vært på... Nei, det skal jeg ikke ta. Matteus 5,41. Og den som tvinger deg...
Er vi på 5,41 nå?
Ja. Og den som tvinger deg til å gå en mil med ham, hvor skal du gå to? Matteus 5,41. Hvordan reagerer du når du blir tatt for gitt? Når du blir hersomme, eller når du blir behandlet som en underordnet. Hvordan er din reaksjon? Jeg vet ikke, jeg sliter mer enn nok med meg selv. Så du får slite med deg selv, og så får du se deg i speilet, og så får du se hvor du er hen når det gjelder tjenersinn. Kan du gjøre det? Nei, det der er ikke min oppgave. Derfor har jeg sagt det til Bjørn Tore, blant annet, at jeg skjønner jo det at ikke det går da, men jeg synes alligevel det er genialt å ha en vaskeliste når nye medlemmer skal melde seg inn i menigheten. Jeg synes det er genialt moro å ha den foran deg. Og så når de kommer da til samtaler, så setter du deg ned og så sier de, ja, vi vil gjerne melde oss inn. Nei, så fantastisk. Du, hvilken dag har du tid til å vaske på? Og så får du enten en reaksjon, der de hopper opp og så sier de, det er jo ikke mitt kall, jeg er jo kommet inn her for å, jeg har jo et forkynnerkall, og er det du? Goodbye.
Ikke gå inn i noen andre menigheter, men omvend deg og bli på utsida til du er omvendt deg. Så enkelt er det. Eller du får noen tjenerhjerter som sier «Jeg vil gjerne være med og tjene». Men det kan også være sånn at altså når jeg sier vaskeliste, så sier jeg det bare for å ta et... For dette. Jeg er fullstendig klar over at det er masse gode tjenerhjerter som ikke har helse til å vaske og ikke kan vaske. Altså sånn. Så det, jeg sier ikke at alle skal vaske. Men alliavel så får du avslørt hva som ligger i hjertet når du sier sånne ting. Du får på en måte satt på plass litt, for du får en reaksjon når du sier det. At det her er innmålingsskjemaet, og så vender du det, og så er det vaskelista. Halleluja! Da får du opp avslørt hva som ligger i hjertet. Om noen tvinger deg til å gå en mil, med ham skal du gå to! Amen! Nå tar vi 10 minutter pause.
Det er alltid godt med en liten pause og en kaffetår. Og det skjedde også på GKS denne dagen. Og i andre del så hadde vi en del tekniske utfordringer på opptaket. Du vil derfor ikke få helt fra begynnelsen i andre del. Men utover det så må du bare følge med, for nå kommer resten.
Aldri penger bestemme retninga på livet ditt. La aldri penger få makt over livet ditt. Som jeg sier, altså, for eksempel det med å betale tiende. Du betaler inn tiende. Men Gud vil at du skal forvalte de andre pengene. Det er ikke sånn at, i hvert fall jeg tenker sånn, det er ikke sånn at jeg skal betale inn tiende, og så går jeg ned og så sløser jeg bort 90%, og så sier jeg, Gud, hvorfor velsigner du ikke dette, liksom? Nå sitter jeg på McDonald's og feiter meg opp resten. Gud velsigner ikke sløseri! Han gjør ikke det! Vær nøysomme, sier han! Og det med tiende, vet du, er... Jeg tog lang tid før jeg skjønte det. Fikk aldri undervisning, men så leste jeg en bok av Derek Prince, og så skriver han. Det tog mange år, skrev han, før jeg begynte å betale tiende, sa han, skrev han. Og jeg hadde bare økonomiske problemer. Men fra den dagen jeg bestemte meg for å betale tiende, så har jeg aldri hatt økonomiske problemer. Aldri, skrev han. Og så står det, prøv meg, står det. Det er det eneste som Gud sier, prøv meg på. Det er det eneste han sier, prøv meg på det. Så det å betale inn tienden, det er en ting, men det er også noe med resten av midlene. Så ditt forhold til penger avgjør din tjeneste. For det at jeg tenkte sånn at hvis jeg bare klarer å ha nok penger på konto. Det er mange som tenker sånn. Hvis jeg bare klarer å opparbeide med nok penger på konto, hytte, bål, bil, alt dette greiene her, så skal jeg tjene deg, Gud. Det begynner i feil ende. Hvis jeg bare får det, Gud, så skal jeg begynne. Du kan ikke begynne å stille Gud krav, vet du. Begynn å tjene Gud. Og skjønn at du er forvalter av penger og alt du har fått. Så er det Gud som er herre over det. Du kan ikke tjene to herrer. Det er helt komplett umulig. Derfor så er penger, det er på en måte en test i din troskap som tjener. Lukas 16,11 så står det: hvis dere ikke har vært trofaste i den urettferdige mammon, hvem vil da overlate dere den sanne skatten? Det å være forretningsmann, det å tjene penger, det tror jeg er gitt gaven til noen. Jeg tror noen har fått en gave til hver forretning. Noen har en gave til å få masse penger ut av ingenting. Liksom. De har noen talenter som er bare helt fantastiske. Men de talentene er ment skal brukes i Guds rike. Det er meningen med det. Det er ikke ment til å bygge opp mammon der ute. Men disse gavene hver enkelt har fått. Derfor så tror jeg at en gave til å tjene penger er gitt inn til menigheten. For at menigheten skal bli velsignet. For at mennesker skal bli velsignet. For at Guds rike skal gå fram. Det er jo det som er målet hele tiden. Det er ikke for at du skal liksom tjene deg selv eller tjene din egen bankkonto. Men det er at du skal tjene Herren med dine midler og med alt. Jeg må bare si det. Jeg elsker å gå sammen med Hilde på sommeren og sånn når vi går gjennom byer og sånn. Jeg synes det er helt herlig. For det er ikke en eneste tigger i den byen som ikke blir velsignet med penger. Det er fantastisk. Går vi forbi en tigger, og Mahilde ikke har kontanter igjen, så vet jeg at hun kommer til å løpe til en eller annen minibank. Og så står jeg igjen der og tar det 10 minutter ekstra, så tenker jeg, ja, kom igjen og fort er hun. Og får tatt ut noen penger. Og så får hun tatt ut, og så får hun gitt. Og så kjenner hun, yes! Halleluja! Nå fikk jeg velsignet noen i dag også. Og det er fantastisk. Det er fantastisk. Det er herlig. Vi har en fast tigger som står på utsida av Cornerstone i Sandefjord. Og Petter som står på kaféen, han er ute der med kaffe og te og hele dagen. Hun kommer til å sitte der, vet du, helt til Jesus kommer igjen. Hun blir så, hun får vafler, hun blir så godt stelt med. Hun sitter oppe på trappa der. Det kan godt være det er noen som ikke kommer inn i kaféen på grunn av hun sitter der. Det vet ikke jeg. Men hun skal få lov til å sitte der. Hun skal få lov til å bli velsignet når hun sitter der. Hun skal få lov til å kjenne Guds velsignelse når hun sitter der. Hun skal få kaffe. Hun skal få vafler. Hun skal få kjenne at wow, du har fått noe av Gud i dag. Halleluja. Vi må lære oss å velsigne andre. Og det er sånn at de åndelige lovene, de gjelder uansett. Som jeg har sagt noen ganger her. Jeg sier, derfor så er grunnen til at jeg sier dette, det er at motivet, jeg vet at du blir velsignet når du gir. Det vet jeg. Det har jeg opplevd selv. Men det er ikke motivet mitt. Jeg tenker ikke sånn at ja, hvis jeg bare gir 100 kroner til Christian, så skal jeg ha det 10-doblet tilbake i morgen, Gud, liksom. Det er ikke derfor, altså motivet mitt er for å tjene Gud. Motivet mitt er for å gi inn i Guds rike. Så motivene må være rene. Jeg husker vi var i Göteborg en gang. Det var da var vi nok, vi var helt nygifte. Jeg hadde ikke helt fått øynene opp for dette her givergreiene. Jeg synes Mahilde var raus mange ganger. Jeg var litt sånn, det reiste seg litt inn i meg. Jeg tenkte, ja, nå holder det, tenkte jeg. Jeg hadde liksom ikke helt blikket for det der greiene der. Jeg synes hun var, jeg tenkte, kjære Gud, skal jeg ikke få lov til å få hamburgeren min i kveld? Og så satt vi på et møte i Göteborg. Og så var det kollekt. Og jeg hadde 600 kroner igjen. Det var alt det vi hadde. Jeg hadde ikke mer penger. En 500-lapp og en 100-lapp. Og jeg hadde ikke penger på konto. Jeg hadde ingenting. Ikke Mahilde heller. Og så var det kollekt. Og så var jo ikke jeg rask nok til å ta lommeboka mi. For hun tog før meg. Og så tenkte jeg, nei, kjære Gud, nå ryker den 500-lappen. Nei, Gud, tenkte jeg. Og ikke la å ta den største senden, tenkte jeg. Jeg må ta 100-lappen. Så fikk jeg etterpå, ja. Der var 500-lappen vekk. Og jeg kjente, kjære Gud, nå hadde hun gitt det siste. Jeg hadde 100 kroner igjen, liksom. Jeg fikk jo frokost der på morgenen. Og så kom vi opp til Strømstad, og så skulle vi ombord i ferie. Så sa jeg det til meg, du er klar over, du ga den siste 500-lappen jeg hadde. Ja, ja. Vi er blitt så velsignet her nede, så det gjør ingenting. Nei, nei. Kjøp meg vin og pølse på Strømstad, liksom. Det er greit. Det var liksom, det var den buffeten, sant?
kjente jo bare, ble jo så velsignet hele buffeten, liksom forsvant rett oppi. Du kjenner det, Øvli, halleluja!
Ja.
Og så skulle vi jo bo i ferja. Skal du høre, så gikk vi jo bo i ferja. Og så stoppet det en dame oss. Når vi gikk om bord i ferja, så sa hun, jeg bare kjenner, jeg har så lyst til å gi dere dette, altså. Så ga hun meg 500 kroner. Ja, og takk for det. Så gikk vi inn. Og så gikk vi bort over det. Og så kom der en annen dame, skal du høre, så kom der en dame bort. Og så sier hun, vet du når jeg så dere, så bare kjente jeg skal spandere buffet på det. Bli med inn her. Så fikk vi gratis buffet, og så fikk vi 500 kroner. Og så fikk Marie Hilde tilgi meg, sa jeg. Stol på Gud, vet du. Halleluja. Det er noen ganger, vet du, så må du bli fri. Og så kjenner du bare, wow, Gud kommer og velsigner. Gud kommer og velsigner. Når vi gir inn i hans rike. Så la oss bli fri ifra penger. Du vet, jeg tenkte på det når jeg ble frelst, vet du, så sa jeg jo til Gud, ta alt sammen, ikke vel? Det er ditt alt. Og det høres jo veldig sånn ordentlig, og det høres jo veldig bra ut. Men det er egentlig ikke det, for det var jo ingenting å ta. Skjønner du? Det var jo ikke en dritt å ta. Så jeg ga jo egentlig ingenting. Jeg liksom sagt, og så liksom, ja, jeg ga alt til Gud.
Ja.
Ja, den gjelder der, den vil ikke jeg ha. Det kan jeg bare si, det er livet mitt, det vil ikke jeg ha mer. Så jeg ga han egentlig ikke noe som helst. Så det er jo egentlig bare tykleri. Men så etter hvert, vet du, så begynner Gud å gi deg ting.
Ja.
Og så begynner han å velsigne. Og så begynner han å liksom, sant, og så liksom, det er da du blir prøvd. Vil du gi dette? Nei, det var lettere da, for da fikk du jo bare en haug med en kassoregning. Kunne du ikke ta det i Gud, og så kan jeg beholde. Sant, det er når du begynner å få ting, at du blir prøvd. Gi det til Gud. La han forvalte alt det du har fått. Det er sann tjenerhjerte. Halleluja. Sanne tjenere tenker på forvalter. Jeg må gå videre og se det, for ellers blir jeg aldri ferdig. Jeg vil igjennom dette. Halleluja. Tjenere tenker på arbeidet og ikke på hva andre gjør.
Punkt 3? Var det 3?
Nei, jeg tror det. Nei, jeg tror det var punkt 3.
Gjenta setningen.
Tjenere tenker på arbeidet og ikke på hva andre gjør. Hva mener jeg med det? Jeg tenker på arbeidet som skal gjøres. Jeg tenker ikke på hva Kristian gjør eller ikke gjør. Jeg går ikke rundt og tenker på om Kristian har vasket dassen i dag. Går jeg rundt hele dagen, så lurer jeg på, jeg lurer på om Kristian har gjort jobben sin i dag.
Nå er jeg ikke kommentarer,
sikkert,
men jeg holder det også
for meg. Gjør det. Men jeg tenker på hva jeg skal gjøre. Hva angår det deg? Følg du meg, sier Jesus. Hva angår det deg, hva andre gjør? Hva har du med det? Hva har du med det om Bjørn Tore ligger hjemme og ser på skihopp hele dagen? Skal ikke du bry deg om? Gjør det du er satt til å gjøre. Nå gjør han ikke det, da. Jeg måtte bare ta den, for det var litt kult. Men nå ble han så alvorlig at nå fikk jeg litt nærmere her. Du skjønner det at når du får blikket, sanne tjenere, har ikke blikket festet mot andre mennesker. Han gjør mer eller mer, han gjør mindre eller mer. Det er det Gud. Det er det Gud som ser. Jeg tror det at når vi kommer hjem til himmelen, så tenker jeg sånn at jeg har stått mye på talerstoler og har vært mye fremme her nede. Så jeg tror det at når jeg kommer inn der, så kommer Gud til å si, Sigurd, sett deg helt bak oss, for her har vi noen andre som skal frem. Da tror jeg det kommer frem noen bønnemenn og bønnedamer som ingen har sett, som ingen har hørt, som du sier bare wow, hvem er den, hvem er hun, hvem er han? Dette er mennesker som tenker på arbeidet, som ikke tenker på hva andre gjorde, som ikke brydde seg om hva han gjorde eller hva den gjorde, men som kjente at Gud, jeg gjør det du har kalt meg til å gjøre. Halleluja. Jeg trekker frem mor til Mahilde mange ganger når jeg tenker på sånne bønnedamer og, som aldri blir hørt. Og jeg gjør det fordi at hun, de siste 15 årene av det livet hun levde her nede, så levde hun i sykeseng hjemme i stua. Hun kunne ikke gå på do, hun kunne ikke spise selv. Hun ble matet hver hjemmesykepleien var der 3 ganger for dagen og ga hun mat, skiftet på henne, vasket henne. Hun lå der og var egentlig ingenting. For ingen som besøkte henne. Ingen som besøkte henne. Det var bare meg og Mahilde som besøkte henne. Men hun hadde et sånn levende forhold til Gud at jeg bare var helt satt ut. Kunne komme inn der og så sier hun, så er Mahilde liksom, stakkars deg, mamma, hvordan har du det? Så kunne hun klare å ligge der, og så kunne hun si, jeg takker Gud for alle velsignelsene i livet mitt, kunne hun si. Og hun ba for Mahilde, hun ba for menigheten, hun ba for alle sammen, som aldri besøkte henne, som aldri så. Men hun ba til Gud for hver eneste en av dem. Og hjemmesykepleien kom der, og de kom aldri ut derifra før de hadde lest et Guds ord. Det var de nødt til å gjøre. Og hver eneste en som kom inn der fikk spørsmål. Er du frelst? Ja, jeg er vel det. Har du den hellige ånd? Fikk spørsmål hele tiden. Ingen kom slapp unna. Og når vi gikk ut derifra, så måtte vi sette på en CD. Sånn at hun hadde musikk i den timen den CD-en spilte. Og favorittsangen hos sin var Er det rart at jeg er glad med John Strand? Den lå hun og sang. Totalt liksom, jeg bare kjenner, jeg håper inderlig at hun er en av de som blir dratt fram før alle andre. For jeg tror det er sånne mennesker som det er, som ikke tenker på hva andre gjør eller ikke gjør, men som bare tjener Gud der de er, med de talentene de har fått, og bare tenker, ok, jeg kan ikke annet enn å ligge her og be. Men jeg tenker på arbeidet. Jeg tenker ikke på hva det alle de andre gjør eller ikke gjør. Jeg får gjøre det jeg kan gjøre. Det er nøkkelen til å tjene sin. Halleluja, så sa hun en gang. Når Hilde kom hjem der, jeg og Hilde kom ut der, så sa Hilde til henne, jeg elsker deg, mamma. Og så så hun på Hilde, og så sa hun, jeg er glad i deg, jenta mi. Men jeg elsker Jesus. Og det var så herlig. Men hun var full av humor. I natt kom Jesus og hentet meg, sa hun til meg i gang. Og så kom jeg dagen etterpå, så sa jeg, Jesus har jo ikke hentet deg, Esther, sa jeg. Nei, sa hun, det var så dårlig vær, så han måtte vente. Så var det veldig humor, men jeg bare kjenner det mennesker som tenker på andre ting, eller på hva andre gjør. For det at vi har alle forskjellige oppdrag. Vi har alle forskjellige kall, og vi er alle forskjellige som er her inne. Så et av nøklene dine til å komme ut i det kalle Gud har for deg, slutt å se på andre, men begynn å tenke på det arbeidet som du skal gjøre for Guds rike. For ser du på andre, så vil du alltid bli skuffet. Altid. Derfor så retter du blikket på han. Så tenker du, dette gjør jeg for deg her. Dette gjør jeg for deg. Halleluja. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger hverandre og misunner hverandre. Galaterne 5:26. Du skjønner det at når du travelt med å tjene, så har du ikke tid til å bli kritisk. Den tiden du bruker på å kritisere andre, kunne du ha brukt på å tjene. Så enkelt er det. Sanne tjenere beklager seg ikke over urettferdighet. De blir ikke fornærmet, og de ergrer seg ikke over de som ikke tjener. De bruker ikke energi på å ergre seg over de som ikke er i tjeneste. De bruker energien sin på å tjene. For det er ikke vår oppgave å evaluere andre. Romerne 14:4. Hvem er så du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Det er heller ikke vår oppgave å forsvare oss mot kritikk. La Gud ta seg av alt sammen. Du vet, Gud ser det hele store bildet. Jeg har tenkt mye på det, at Gud ser det hele store bildet. Det er mange ganger vi møter ting som kan ergre oss og irritere oss. Hvorfor gjør ikke han det? Hvorfor gjør ikke hun det? Men så tenker jeg, Sigurd, du ser fra sekund til sekund. Jeg vet jo ikke hva du skal si om 5 minutter en gang, ikke du heller. Men det vet Gud. Gud har full kontroll hva som skal skje. Så hvem er jeg som kan si hvorfor gjør ikke han det? Hvem er jeg som kan dømme andre? Det er jo Gud som har kontroll. Gud vet hva som skal skje om 5 minutter. Jeg vet ikke hva som skal skje om 5 minutter. Han kan komme igjen. Da vil jeg i hvert fall være i arbeid. Og være konsentrert i å gjøre det Gud har kalt meg til å gjøre. Hva da? Å tjene. Å tjene. Enkelt og greit. Derfor sier jeg, hva er ditt kall? Du har fått et kall fra den dagen du ble frelst. Og det kallet heter å tjene. Det er ditt kall. Enkelt og greit. For din tjeneste er aldri bortkastet, uansett hva andre sier. Sanne tjenere baserer sin identitet, nå må jeg gå fort, ser jeg, på Kristus.
Er det fjerde punkt, eller?
Ja, det må sikkert være det, jeg tror det. Er det ikke det, Kristian, du som noterer? Jo, det er fjerde. Tjenere baserer sin identitet på Kristus. Nå holdt jeg på å si noe.
Ja, ja. Du har tilgitt.
Identitet på Kristus. Jeg skal ta dette. Ja. Altså, identiteten vår er ikke i tjenesten, men i Kristus. Så. Og jeg synes det Du har ikke identiteten din i en titel, eller i liksom det der du kjenner at du har identiteten din, men du har den i Kristus. Døperen Johannes, de kalte jo han Elias, den Elias som skulle komme, og de satt jo på han merkelapper. Men hva var det døperen Johannes sa om seg selv? Jeg er bare en røst i ødemarken. Han stod ikke frem og sa, jeg er en apostel. Jeg er en Elias. Jeg er, altså sant? Jeg er bare en røst. Identiteten min er ikke i en titel, men identiteten min er i Kristus. Jeg tror Gud kommer til å reise opp mennesker med disse embetene eller tjenestegavene i den tid vi går inn i nå. Jeg tror det kommer til å bli en trykk på Guds menighet som vi aldri har sett før. Jeg tror at Guds menighet kommer til å bli reist opp i den siste tiden vi går inn i nå. Hvor det blir en innhøstning uten like. Og da kommer Gud til å reise opp mennesker som aldri vi har hørt om, som ikke har noen navn, men det mennesker som bare opptatt av en eneste ting. Det å tjene. Og det å vite at identiteten i Kristus. Jeg satt på Mjølles gård i 08. Og da kjente jeg, da så jeg liksom på gården, jeg så under jordene der også. Og det stormet veldig, og det var masse greier som skjedde. Og jeg kjente at liksom du sto på randen av at hele gården ble solgt, og vi kunne ikke beholde det. Og alt lå på mine skuldre, og jeg måtte ta valg og masse greier. Det var mye jeg satt inn på det kontoret. Og da kjente jeg at hva skjer hvis denne gården forsvinner? Så kjente jeg, wow, jeg har jo hele identiteten min her. Hele min identitet var i tjenesten. Og jeg måtte be til Gud om nåde og hjelp. For jeg hadde identiteten min på feil plass. Så jeg måtte gjøre noen radikale valg. Jeg måtte reise fra hele greia. Jeg måtte la det gå. For at min identitet skal ikke være på Mjølles gård eller det som er der. Men min identitet skal være i Kristus. Da kan jeg gå inn i en tjeneste med de rette motivene og den rette identiteten. Så når jeg kunne gå på deg, og du kan godt si, ja, er du der nå, Sigurd? Det vet jeg ikke før jeg blir prøvd. Men jeg håper jo inderlig det. Det kan jeg si. Jeg kan også si, nå er det her at om alt forsvinner, så bryr jeg meg ikke i det hele tatt. Og bare, det er bare Kristus, liksom. Men det er veldig lett å si for dere, eller foran dere, men jeg vet jo ikke før det virkelig skjer, men jeg håper det, jeg ber til Gud, hjelp meg å ha identiteten min i det, sånn at om hele tjenesten og alt dette forsvinner, så vil ikke mitt forhold til det bli rokket alligevel. Det er hele nøkkelen for sant tjenerskap. Du har din identitet og din basis i han. Halleluja. Johannes 13. Nei, jeg skal ikke... Jo, ok. 3-4. Jesus visste at Faderen hadde overgitt alt i hans hender, og at han var kommet fra Gud og skulle gå til Gud. Da reiser han seg opp fra måltidet, legger fra seg klærne sine, tar et håndklæ og binder det rundt seg. Jesus visste at Faderen hadde overgitt han, og at han var kommet fra Gud og skulle gå til Gud. Jesus hadde sin identitet i Faderen, og da kunne han ta rundt seg håndklær og begynne å tjene. Jesus var trygg på sin identitet. Det er bare trygge mennesker som kan tjene med et rett hjerte. Derfor er det uhyre viktig at du har din identitet i Kristus. For hvis ikke, så vil du bli ledet av andre krefter, av andre ting. Sant? Hvis jeg skal hele tiden ha min identitet i at jeg får lov til å få en plattform hos Bjørn Tore, så vil motivene mine hele tiden være og liksom at Bjørn Tore skal være fornøyd med meg, at liksom jeg må tjene han og han og sånn, så vil det bli manipulering. Men hvis jeg er trygg i Kristus, så vil jeg kanskje begynne å tjene Bjørn Tore med en trygghet at jeg vil tjene han. Ikke for å få en plattform, men fordi at jeg har min identitet i Kristus. Og et hjerte som er helt med Kristus, er nødt til å tjene. For det er Kristus sitt sinn. Det var det han tok på seg håndklær for å tjene. Og da er du trygg. Og det er jo det du ønsker å være. Du ønsker ikke å bli kastet rundt av hver lærdomsvind. Litt der og litt her og... Bli drevende av det ene og det andre. Nei, du vil være trygg i Kristus. Halleluja. Det var en som hette Henry Nouwen. Han sa det at for å kunne tjene, må må vi dø for dem. Det vil si at vi må slutte å måle vår egen betydning og verdi med andres målestokk. Dermed er vi frie til å være medfølelse. For sanne tjenere behøver ikke å dekorere veggene med diplomer og utmerkelser. Det var det jeg gjorde når jeg spilte fotball i ungdommen. For da skulle jeg vise at jeg hadde vært flink. Sanne tjenere synes det helt unødvendig med statussymboler. Nå skal du få et ord. Jo nærmere du kommer Jesus, jo mindre trenger du å fremheve deg selv. Så når du kjenner trang til å fremheve deg selv, så er du på avstand fra Jesus. Men når du kommer nærmere han, så kjenner du at behovet for å fremheve deg selv vil forsvinne. Halleluja. Punkt 5 og det siste. Tjenere tenker på tjenesten som en mulighet og ikke en forpliktelse. En mulighet til å tjene andre. En mulighet til å tjene Herren med glede. En mulighet til å være til sted i andres liv. Wow! En mulighet hele tiden har en mulighet til å tjene. Ikke fordi at jeg må, men fordi at jeg har et tjener hjerte, en tjeners innstilling, så ser jeg på det som en mulighet. Ikke for å få ære, ikke for at andre skal opphøye deg, men for at du ønsker å være en tjener. Johannes 12:26. Der jeg er, skal også min tjener være. Hvis noen tjener meg, skal min far ære ham. Hvis noen tjener meg, skal min far ære ham. Det er bare en eneste vei til å bli opphøyet av Gud. En eneste vei. Og den veien er mer. Ja. Det er ingen annen vei. Det er åndelige lover som står fast til evigheters evigheter. Den som opphøyer seg selv skal bli fornedret. Og det ser vi mange eksempler på opp gjennom historien. Vi ser mange eksempler på mennesker som har gjort seg selv til guder. De har endt sine liv i fornedrelse. Samtlige av dem. Men den som derimot er villig til å bøye seg ned, skal bli opphøyet. Det er ingen annen vei. Eller å bøye deg ned. Mor Teresa gikk i slummen. Hadde ett mål for øye hele tiden. Tjene andre mennesker. Hadde ikke tanke for seg selv og sin egen posisjon. Men havna opp og ble opphøyet. Halleluja. Det er bare en vei for ditt liv. Som en tjener og en disippel. Og det er veien ned. Veien ned. Og veien ned. Halleluja. Gud ser til hjertet. Han ser ikke til det ytre. Gud ser til hjertet ditt. Det han ønsker, det er ærlighet og oppriktighet. Ikke et falsk religiøst skuespill. Men han ønsker at du skal være ærlig, også med dine feil, svakheter og mangler. Også med at kanskje du har feil motiver. Mye bedre å være ærlig for Gud og si, sånn er det med meg, Herre. Hjelp meg, sånn at jeg kan ha de rette motivene. Gud kommer med sin ånd og hjelper oss med alle ting. Alle ting! Det eneste han vil ha, det er ærlighet. Ikke spill noe skuespill for meg, men vær ærlig med hvordan tingenes tilstand er. Halleluja. Vi takker deg, Herre, for kvelden, Jesus. Jeg takker deg, Far, for denne menigheten, Herre. Takker deg for hver eneste en her i denne menigheten, Herre. Jeg ber deg, Jesus, om at denne menigheten skal bli en vekkelsesmenighet, Herre. Du har kalt denne menigheten til å være en vekkelsesmenighet, Herre. Du har kalt denne menigheten til å være bærer av din ånd, Herre. Du har kalt denne menigheten til å utruste mennesker, Herre. Utruste ditt tjenerskap for deg, Herre. Det er din plan og det vi kaller over denne menigheten, Herre. Til å være en forvandling i denne nasjonen, Herre. Så jeg ber for hver eneste en her inne, Herre. At vi alle skal bli tjenere for deg, Herre. Samme ekte tjenere, så skal vi stå sammen for ditt rikes fremgang. I Grenland og i Norge. I Jesu Kristi navn. Amen.
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 Amen. Det er jo bra, vet du. Han, den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som bøyer seg selv ned skal opphøyes. Nå tenker jeg på eksempel da, som han sa da, mot Teresa. Det var Rakel Trovin, det var Ludvig Karlsen, det var Sikkebyren. Halleluja.
Amen.
Så vi er veldig, veldig takknemlige, Sigurd. For det han har gjort. Han er med i styret her også. Og så er han i Ålesund, så er han i Sandefjord. Og han strekker seg lengre enn langt og litt til noen ganger. Så jeg hadde lyst til at vi hadde tatt opp en gave til Sigurd. Kan vi gjøre det? Går det bra? Så bare utifra det du har, ikke tenk på det du ikke har, men tenk på det du har. Og så er vi med, og så sår vi noe inn i den tjenesten til Sigurd. Og vet jeg, han har jo ikke spurt om å få noe heller, så ikke han regner med å få noe heller antageligvis. Men han kan ikke bare besinne Sigurd. Hørte vi nå her, tenk å få lov til å være med og besinne noen. Få lov til å være med og gi noe.
Og med det så forlater vi disippeltreningsskolen i denne runden. Vi takker for følget. Det ble jo selvsagt mer prat etterpå, med spørsmål og så videre. Men det får du ikke her på Himmelradioen. For å oppleve det så må du faktisk komme selv og delta. Ha det bra så lenge.